På nåden vill jag leva, på nåden vill jag dö. På nåden vill jag far för denne sorgens öl. På nåden i Guds hjärta, det kan jag kvila ut. Den reinse kan mitt hjärta, så jag förskoa Gud. I blodet fann jag rensing, i blodet fann jag fred. I blodet är jag salig för tid och evighet. Om blodet vill jag synja och tala här på jord. För blodet ska mig vära kring lammets bröllopsbord. Och tänk på detta möte, min syster och min bror, när mig i lag ska sitta vid lammets bröllopsbord. Och frälsaren väl känner den köpte brud i sig. Och arven ska med del, för mig är evig fri. Må ingen bli tillbaka men störa och bestå. Kom unge hjärt, kom gamle till Jesu blod och så. Hör on dig och hör brur i dig på kalla dig. För jag mittans står hur och vänta svar av dig. Å du min bror och syster, som ut i kampen står, glöm aldrig att du alltid är läkt i lammets sår. Hans dyre blod alene kan løse sjel i din. Derfor kan du det kvile, jo Jesus vennen din. Så kommer siste dagen min faders stemme. Kom ut mitt barn av trängsla och heim till Salems by. Det ska du med få skoa som för du trodde på. Den sista tåra torkast och heim är.
Så ska vi stansa för en text som vi har läst från förr idag. Det är inledning i förmiddag, men vi ska bara läsa ett av verserna i den texten. Det är Romerbrevet 5 vers 20 i Jesu namn. Men loven kom in vid sidan av, för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Er ikke det en veldig fin vekselvirkning? En livslov i det kristne livet. En pendel som går. I den lutherske katekismen vår så kaller vi det for boten. Og det er i grunn det som denne teksten på mange måter peker på. Da skal vi også si det at boten er ikke noe jeg får til, men det er åndens kraft. Det er så mye snakk om, ja, vi må angre, vi må gjøre bot, vi må bli sønderknust, men da må vi si det at ja vel, men det er åndens kraft. Og i dag som det snakker så mye om åndens kraft i alle mulige andre sammenhenger, men dette nevnes ikke, så må vi undre oss over hvilke kunnskap og kjennskap til Guds ord et menneske har, og ikke minst hvilke kjennskap et menneske har til seg selv og sitt eget hjerte, når det kan unngå å se at omvendelsen er åndens kraft. På hvilken måte har du blitt omvendt? Hva var det som vendte ditt hjerte til Herren? Jeg husker vi satt og hørte på en herværende kristen TV-stasjon. Vedkommende som preka, snakka høyt og hellig om sin kristendom. Jeg tørte ikke si så mye. Jeg var jo i et heim der en venn av meg, og ville ikke tråkke han for mye på tærne, men min sønn som var til stede, han var ikke så fintfølende for en gangs skyld, så han sier plutselig om den predikanten, den mannen kjenner ikke sitt eget hjerte. Og det gikk opp for meg veldig raskt et øyeblikk, å ja, det var sant. Det er akkurat det han ikke gjør. Og derfor kan han snakke som han gjør. Den åndelige situasjonen i vårt land, du, jeg har lyst til å nevne den litt innledningsvis. Nå er det ikke sikkert at det ikke har vært så gale før. Wisløff, han var veldig opptatt av det, at vi skulle ikke si at alt er så mye verre alltid. Det har til alle tider vært åndssituasjoner som kan nok sammenlignes med den vi står i, på sett og vis. Men det som synes å prege veldig mye forkynnelse, og det underlige er at du kan gå ifra ytterlig kirkelig luthersk hold og til helt andre hold, med helt andre forsamlinger og bibelsyn. Men det er en ting som synes å gå igjen, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, kanskje det er dristig av meg å si det også, men det er dette at syndenes forlatelse synes til forveksling å bli fremlagt som syndenes, altså syndenes forlatelse synes å bli fremlagt som syndenes tillatelse. Jeg vet ikke om du har merket det. Og det er en underlig sak at et menneske som sier det er frelst av nåde, slik kan altså forholde seg til synden som om det var noe jeg skulle få røre meg og leve i. Altså en fordervelsesmakt, en fiende som nær sagt hadde brakt meg slik under Guds dom og vrede, at det var ute med meg, og det gjør den om den får sitt endemål. Det skulle jeg som en kristen og som en frelst og benådet synder ha den største fortrolighet til. Så at vi enda tolker tekstene dit hen at det som er en pervers vederstyggelighet for Herren, nei, det har plutselig blitt noe så inderlig mye av Guds godhet, og han Gud, han forstår oss jo, han vil jo oss vel. Har du merket det? Vi skal ikke sette navn på mennesker og si at mennesker er slik, for det vet bare Gud, men vi vet at det læres slik, og vi vet at det tenkes slik, ikke sant? I mange sammenhenger så opplever vi nettopp at samsvaret mellom bekjennelse til Guds nåde og alvoret over synd, skrøpelighet og fall, ja, det er delvis eller helt fraværende. Vi kan ikke finne det. Nei, da tvert imot så kan vi høre mennesker som bekjenner høyt og hellig Guds nåde. Og de synger lovsanger om Jesu blod som gir kraft. Du har hørt det? Du har vel vært på slike møter, har du ikke det? Ja, herre mennesker, de deltar i musikklag, og de deltar i kristne sammenhenger, i bibelgrupper, men det synes ikke liksom som en, det synes som at forkynnelsen, enten forkynnelsen eller sangen, eller i det hele tatt deres egen holdning til saken, det er akkurat så, det er ikke noen ting som biter på. Ja, hører jeg noen si, den og den i det musikklaget, han kunne ikke komme i dag, for partneren hans var syk, eller samboeren var syk, eller, ja vel, hva skal du si? Men det står da ikke i Guds ord at vi som bekjenner kristendommen skal leve slik. Og nevner du det for en del kristne mennesker, du sitter gjerne etter et møte og folk de takker så veldig for talen, for det har vært mye tale om nåde og Guds godhet og at han tar synderen til sitt hjerte. Men kommer du til å nevne slikt, så får du høre at du er hardhjertet. Så får du høre det at bevar meg vel, hva slags kristendom er det du bekjenner deg til? Det skulle jo være nestekjærlighet, det skulle jo ikke være slik. Ja, hvis nestekjærlighet er å føre et menneske inn under Guds dom og vrede. Jeg skal lese for deg hva Bibelen sier om sånt. Bibelen sier, dersom du møter en sjel på veien til dødsriket, og du ikke advarer ham, da skal hans blod kreves av din hånd, og han selv skal gå fortapt. Men dersom han hører på deg, har han berget livet. Her er folk som er inderlig irritert på menighetsledere og prester og predikanter som sier, jeg må gå forbi deg ved nådeverdbordet, for jeg kan ikke for min beste samvittighets skyld tilsi deg syndenes forlatelse. Du vil ikke vende om, du holder synden fast i ditt liv. Åh, forferdelig. Hva er det, sa prest? Jeg enda en av mine nærmeste slektinger sa når jeg sa det at jeg kunne ikke gitt nådeverden til den og hin. Ja, da er det like godt du ikke er prest, sa til meg. Med andre ord, vi vil ha prester i vårt eget bilde. Vi vil ha forkynnere som snakker til oss slik vi ønsker det. Det gjør ikke Guds ord. Og du skal vite det at vil du bli frelst og vil du høre Jesus til, så må du leve under hele ordets fylde. Og du må lytte til det som Herren har å si deg. Og dette må, som jeg nå sier, det er ikke noe du kan ta deg til. Men når Guds ord har kommet og taler til deg, så skjer den store, vidunderlige virkelighet at kallet kommer til deg som en gave fra Gud. Det er det som setter deg i frihet. Mange mennesker i dag, de vil ikke høre om kallet. Nei, sier de, vi er jo kristne mennesker her. Du kan jo ikke forkynne kallet til kristne mennesker. Ja, men uten kallet så er du redningsløst og hjelpeløst bundet i syndens mørke og i din egen formørkede forstand og elendighet. Det er kallet som setter deg fri, forstår du. Og forkaster du lenge nok kallet, så ender du i en forherdelse der det står det ikke lenger mulig å bevege deg til omvendelse. Ja, vi må undre oss når åndelig snakk, lovsang, aktiviteter, utøvelse av nådegaver og et cetera. Det må fortone seg underlig når Guds lov og vilje og ord beint fram fornektes. Slike virkeligheter lever vi under i dag. En slik åndelig virkelighet lever vi midt under. Du kan gå på et hvilket som helst sammenheng, en hvilket som helst møte, en hvilket som helst forsamling. Og du finner slike haltende bekjennelser, og slike haltende forståelser og kunnskap i Guds ord. Og det er ikke for ingenting at Paulus, eller er det Jesus selv som sier det, dere Dere kjenner ikke skriftene, sier Jesus, og heller ikke Guds kraft. Hva kan dette komme av? Ja, det er ikke ukjent for Bibelens ord. Dette folket ærer meg med leppene, sier Bibelen allerede i Gamle Testamentet. Men deres hjerte er langt fra meg, og for en ulykke. Og mitt arme hjerte. Og ditt hjerte, kjenner du ditt hjerte? Blir du rammet når Bibelen taler slik til deg? Ja, jeg preiker for andre, men jeg skal si deg en ting. Det er ikke lett å høre et slikt ord. Herren alene kjenner sannheten, men skal jeg komme frem med sannheten? Da ligger det nære ved at jeg må si, å Herre, du har rett. Det var så mange en gang jeg gikk ned fra prekestolen. Og hjertet var ikke der som munnen var. Og du har kanskje opplevd det, du også. Du kom hjemmefra. Kona og du var slettes ikke venner. Da du gikk, så smalt det i døra. Og i neste øyeblikk så sto vi på møte med hendene i vær, og sang vi opprekker våre hender som et tegn på kjærlighet og for en blødme. Men også for en avsløring av det som bor hos meg. Og det som bor hos deg. Og så finner vi altså denne farlige situasjonen blant kristenflokken i dag. At man er så sørgelig likegyldig overfor denne stilling og denne situasjonen. Og dette hjertelaget og dette sinnelaget som jeg er så full av. Nei, jeg har jo fått nåde fra Gud, sier de. Hvorfor skal jeg være opptatt av synden? Du skal være opptatt av synden like så vel og så sikkert som at en krigsmann må kjenne sin fiende. Du skal være opptatt av det Guds ord kaller for synd. Like så vel som at Guds ord er som et tveegget sverd som kløver ledemot og marg og dømmer hjertet og tanker og råd. Du trenger den dommen. For det står i min Bibel, det er bedre å bli dømt her i livet og bli frelst, enn i det hinsidige å gå fortapt. Det er en alvorlig situasjon dersom du i kveld sitter her og blir avslørt av Guds ord, at du er så sløv og så likegyldig at du har ikke noe som helst slags forhold til at den synd som Guds ord påtaler er av alvorligste sort og krenker hans hellige vesen. Men så kommer du til de som ser det fra andre siden. De sliter. De baler. De forsøker å leve så godt de kan. Og de har hørt det at hvis de bare leser i Bibelen og ber nok og er sammen med de hellige, så skulle det visst bli orden på denne virkeligheten. Også de forholder seg sløvt og med sløvhet til Guds ord. Og søker religiøse løsninger på sitt livs største krise. Jeg måtte si det til et menneske jeg var hjemme hos, og vi satt og snakket om dette. Å, jeg er så syndig, sier vedkommende. Og jeg må gå på møter, og jeg må lese Bibelen, og jeg må være sammen med de hellige, og jeg må be, men jeg blir visst aldri bedre. Jeg måtte si det slik, nei, for du er ikke syndig nok. Hva i all verden er det du sier, så har du tenkt å overnatte her i natt? Ja, jeg hadde noe det var 7 mil hjem. Men vi kom nå til enighet etter hvert. Når jeg syndig nok, når jeg ingen utvei vet. Og kanskje ikke da heller, men da begynner det liksom å komme på plass her. Da blir jeg naken. Da har jeg ikke mer å prestere. Jeg må fortelle en liten tildragelse før jeg går inn på selve tekstens ordlyd. Det var En forkynner som sa det slik til forsamlingen, han kjente nok sine pappenheimere, som vi sier det, og han sa det slik: «Tror du at du blir frelst hvis du slutter å drive hor?» sa han. Og det nikket ned i salen, det nikket, alle sammen nikket. Det blir du slettes ikke sånn. For det ingen som blir frelst av noe de slutter med, eller noe de begynner med. Til det har du ikke stoff i deg. Du kan ikke reparere en rotten låve med rottne planker. Det fordervet alt. Og nå tenker du nok, sa predikanten, at da kan jeg jo bare leve i synda og drive hor, for det nytter ikke likevel, men da skal du vite at det står at horkarler og røvere og mordere og baktaler og øretuter og sånt som gjør sånn at mere skal ikke arve Guds rike. Og nå ser jeg på deg, sa han, at nå spør du kanskje i ditt indre hvordan i all verden skal jeg da bli frelst. Ja, se, det er det rette spørsmålet. Det er det Guds ord vil i denne teksten her. Det er det Guds ord vil når ånden bringer bot til ditt hjerte. Du vet vel det at den ubotferdige får ingen nåde. Og men kjære deg, du mener da vel ikke at det finnes mennesker som ikke får nåde? Jo, den som ikke vender om. Den som ikke gjør bot. Den som ikke vil komme til Jesus med sin synd. Den som kaller seg kristen, men slett ikke vil vende seg fra synden og til Jesus. Kanskje vil de vende seg fra synden og til andre ting. Til en større åndelig virkelighet, som de kaller det for. Til et dypere liv med Gud. Men til Jesus og hans soningsverk vender de seg ikke. Der finner de ingen nytte. Nei, jeg møtte enda en, jeg talte om Jesu blod, og da leste jeg opp ifra teksten om Jesu blod. Her står det at han stiller oss lyteløst frem for Gud i kraft av et offer, ikke sant? Der står det at blodet stiller meg frem for Gud fullkommen, og blodet er fullkommen forløsning, for forlatelse for syndene. Og i en samtale senere med en, så kommer vi til å snakke om dette. Tror du dette? Jo, jeg tror jo det, men det er så vanskelig, fordi at jeg synder jo daglig i tanker og gjerninger, der har jo kirkebønnen rett, men jeg trodde jo det at den hellige ånd skulle komme inn, og så skulle han drive synden ut. Og spurte jeg henne, hvor står det i Bibelen at den hellige ånd skal drive synden ut? Har du lest det? Det står ingen steder. Men det står at den hellige ånd levende gjør ordet. Det står at den hellige ånd kan skape tro og visshet om at det er nok det som Jesus gjorde. Det står at den hellige ånd kan gjøre det levende og virkelig for deg, at Jesu blod er nok til din frelse på den siste store dag. Og at du kan møte Gud og se han i ansiktet uten et åsyn som rødmer av skam. Det står det. Men ok, vi avviser det. Ja, langt inn i vår kristenstand, vi har vært frelst i mange år, så kan vi finne på, vi kan finne på å bli så holdmodig, egoistisk, religiøs, at vi kan finne på å si vi gikk bak med Satan når det kommer et enkelt ord fra prekestolen om at Guds nåde er nok for deg. Hvorfor sier dere Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier? I 2. Timoteus, det 3. kapittel, i Judas brev, det 4. verset, der står det blant annet: «For de forvrenger Guds nåde, så den fører til et utsvevende liv.» Og vi skulle kanskje slå opp i Timoteus brev også og lese det som jeg siterte, eller som jeg leste opp der. Det var altså i 2. Timoteus, 3. kapittel og 5. verset. De har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft, og slike skal du vende deg bort fra. Alvorlige ord i Guds ord. Og mennesker som lever med kristennavnet på sine lepper, med bekjennelse til nåde. Jeg måtte få sagt deg det. Ja, jeg måtte i grunnen få sagt det til meg selv også. Det er mange som har tanker om grunnen til det her. Vi har ikke vokst i helliggjørelse, sier de. Vi er ikke nok fylt av ånden, sier andre. Ja, vi har ikke nok forventning til Gud, og ikke nok kjærlighet til Gud og nesten. Ja, det er jo ikke rart vi har det slik, sier andre. Loven blir jo ikke mer forkynt. Og nå skal vi ikke glemme det at min syndige natur har sitt eget fortolkningsprinsipp på skriftsyn. Gammel Adam vil gjerne tolke skriften. Han har mange lærdommer, han, om hva nåde er, om hva kjærlighet er. Men vi må synge med sangeren, vår formørkede forstand kan dog ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil i oss sitt lys opptenne. Lyset finner vi bare i Bibelen. Ja, sier liberalteologene, i evangeliet, ja, sier de. Men Bibelen har en fellesnevner for hele Guds ord, som Paulus også nevner for oss, og det er dette: for ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for den som blir frelst er det en Guds kraft. Ordet om korset, hva er det? Det er alt Guds ord, det, når det har Kristus som mål og krone og ende. Og du kan ikke tro Kristus og hans frelsesverk uten at du tar til deg alt Guds ord. Alt Guds ord er med på å forkynne frem Jesu Kristi forsoningen, meningen med det, tanken bak det, kunnskapen som forplanter seg inn i mitt og ditt hjerte på en slik måte at jeg blir bundet med mitt hjerte fast til Jesus. For et velsignet ord vi har i Bibelen. For et velsignet lys. For dette lyset er ikke fullendt bare som en opplysning om hvem jeg er. Men jeg må få høre hvem Jesus er. Jeg må få høre at han er stedfortreder for meg. At han har kommet inn i mitt sted og gått i plassen for meg like fra unnfangelsen av. Tenk at Gud tenkte slik. Jesus ble unnfanget i et mors liv og gikk hele veien for menneskeslekten i menneskeslektens, den syndige menneskeslektens sted. Det vil bære i en helt annen retning, min venn, når skriften selv får ved sin ånd får lære og undervise oss. Da står det så fint, blant annet i Johannes evangelium 6. kapittel og 63. vers: de ord som jeg har talt til dere er ånd og liv, og ånden gjør levende. Det var derfor jeg sa det til dere, at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Er det rart vi synger «Å, så godt at Jesus fant meg»? Å, så godt å være hans. Nåden, hvilen ved hans ømme hjerte overgår all jordisk sans. Nå skal du få høre noe annet om kunnskapen i Guds ord, som er så viktig, og som Paulus underviser sin venn Timoteus om. Og det står igjen i det andre kapittelet, i det andre Timoteus brev, det tredje kapittelet. Der får han høre dette, at han må holde seg til det som han lærte av sin mor og sin mormor. Ikke det fint for oss som er vokst opp i kristne hjem, og som har fått lov til å lære noe om frelsen? Jeg sier det at jeg vet at mine foreldre, de var født etter syndefallet, de, akkurat som jeg, det så jeg da jeg ble voksen. Men det er en ting jeg aldri kan nekte for, selv om jeg har funnet aldri så mange feil ved dem. Og det var at Jesus var levende i heimen min fra jeg var en liten gutt. Jeg møtte Jesus der, levende i mitt hjem. Jeg vet til og med min søster, som enda ikke har tatt ved troen, må si det. Jo, det var sant. De hadde begravelse på henne nå for 2 måneder siden, og de har sagt det begge til henne. Jo, det var sant. Det viste seg hos mamma og pappa at de kjente Jesus. De lærte oss den veien. Vi kan aldri nekte for det. Og så får Paulus høre, så får Timoteus høre det her i det 15. og 16. verset. Hør nå her. Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus. Hørte du det? Og så videre. Hele skriften er innlånet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Slik står det i 2. Timoteus brev. Det er dette hele skriften taler om. Og i 1. Samuels bok, 2. kapittel og vers 35, der sier Herren noe underlig til presten Levi. Jeg vil oppreise meg, sier han, en prest i Israel, en trofast prest i Israel, og han, i King James Bibelen så står det, han skal gjøre etter det som er i mitt hjerte og i min sjel, lyder ordet fra Herren. Og han skal stå for min salvedes åsyn natt og dag. Jeg skal bygge han et hus for evig. Vi forstår, det er en tale også om Guds eiendomsfolk i den nye pakt, der det står at han skal danne seg et eiendomsfolk, et kongelig presteskap, dyktig til all god gjerning, og han vil skrive sin lov i våre hjert, på våre hjertes kødtavler. Og for et vidunderlig løfte, tenk å få høre det, og få tro det, at Herren vil åpne sitt hjerte og sin sjel for meg, og forene meg helt og fullt med han, slik som Paulus jo fortsetter teksten i det 6. kapittel om dåpen. Så fortsetter han jo nettopp med å si det, at vi kan jo ikke leve i synden vi som er død fra den, for dere vet vel at når dere ble døpt til Jesus, så ble dere døpt til hans død. Og like som vi tror at vi er død med han, så skal vi også, så tror vi også at vi skal leve med han. Tenk å få tro at vi får del i kunnskapen som er i Guds hjerte og i Guds sjel. Jeg har ikke du bruk for det. Trenger du ikke å bli lært av Gud? Lært om din synd? Lært om syndens gru, skrekk og velde? Og har du ikke bruk for å lære hva Gud har gjort med den virkeligheten? Har du ikke behov for å høre at Herren har tenkt på deg ifra før verdens grunnvoll ble lagt? Har du ikke behov for å høre at han har rakt sine armer ut imot deg lenge før du var påtenkt av noe menneske? Der hvor synden ble stor, det er et underlig uttrykk. Er ikke synden stor? Er den ikke, har den ikke en konstant størrelse? Jo, for Guds øyne så har den det. Gud, han kjenner synden så grundig at jeg og du, vi må være glad for at han ikke åpenbarer alt med en gang. Ellers hadde vi dødd av skrekk. Og du, vi trenger visst å synge med salmisten: «Å, min frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomstråle, og så send den til meg ned.» Der hvor synden ble stor, det her, det forteller oss om noe om slektens veldige skade, om den formørkede forstand som vi har. Det er noe vi vet lite og ingenting om, men også noe som Herren må ha styring over, så vi ikke går under i skrekk og fortvilelse. Synden har vært der siden fallet det. Men det visste mennesket lite og ingenting om. Men så kom loven til, står det, ved siden av. Hva ved siden av? Ved siden av synden. Og her er det at vi er inne på noe som mange kristne mennesker sliter veldig med, og som jeg nok har slitet med også i mitt eget liv. Og det er det at vi ser på Guds hellige lov og vilje og hans hellighet som noe jeg skulle leve opp til. Og det var jo nettopp det Martin Luther sleit så veldig med. Når han så Guds rettferdighet og Guds hellighet åpenbart i loven, så tenkte han med seg at slik må jeg også bli, slik må jeg også leve. Og så krabba han, vet du, alle disse 80 trappetrinnene på sine blodige knær for å utøve bot, som han kalte det, for å utøve en fortjenestesfull handling som gjorde at han skulle til slutt oppnå denne rettferdigheten og denne helligheten. Men han gikk jo fem på gang, og det er jo sant det som står i Guds ord, om noen vil gjøre hans vilje som har sendt meg, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det blir åpenbart, levende, alt sammen, da loven kom inn ved siden av synden. To ting blir åpenbart. Guds hellige vesen, og for et ugjennomtrengelig lys. Og vi kan nesten ikke tåle å stå der, ikke sant? Ja, vi kan ikke tåle å stå der og leve, slik som vi er i oss selv. Og hvor vi blir avslørt, og hvor vi faller sammen livløse fremfor dette lyset. Og så åpenbarer det synden. Loven vekker ikke bare syndserkjennelse, som så mange har preket om disse tekstene. Ja, det var syndserkjennelsen som ble vekket. Jo, den blir vekket. Men loven vekker selve synden til livet. Ja, den forøker fallet. Den forøker fallene. Den åpenbarer og gjør meg delaktig i syndens kraft og makt og velde. Ja, men skulle ikke loven komme til for at jeg og du skulle leve slik at vi kunne bli rettferdige for Gud? Nei, loven gjør bare én ting. Den gjør det slik at jeg må erkjenne sannheten av det som jeg merker når loven blir lest og forkynt. Å, jeg er en synder stor. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er Jesus blevet, og min sak på korset tok, derfor ble mitt navn innskrivet deilig nå i livets bok. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste. Når loven taler til meg, da merker jeg livet i synden. Da merker jeg mine syndige gjerningers veldige kraft og makt, og den forøkes bare dess mer den hellige ånd bruker loven for å lære meg synden å kjenne. Kan dette være noe mening i? Ja, det var en som sa det slik. Er ikke Gud grusom? Nei, Gud er som en god lege. Gud, han viser meg dette av én ting, av én grunn. Han baner vei for Herrens nåde. Og uten at du eier denne erkjennelse og denne kunnskap og denne erfaring om hva synden virkelig er i ditt liv, hva skal du så med nåden? Skulle du ha nåden for å leve etter loven? Da trengte du den jo ikke. Skal du ha Den hellige ånd for å bli et bedre menneske? Så trengte du jo ikke stedfortrederen. Så trengte du jo ikke Jesus. Hva skulle han komme for? Nei, det er jo dette mormonene lærer. De lærer oss at Jesus kom hit som et eksempel. Et menneske som underkastet seg Guds ord, og som levde etter det, så han ble et fullkomment menneske. Og like som han ved Den hellige ånds kraft og dåpen ble et fullkomment menneske når han underkastet seg Guds ord, så kan også jeg og du. Og for en vranglære og for en blødme, men når loven får gjøre synden virkelig og levende og kraftig og mer år for år, så du må si med Paulus, av syndere er jeg den største. Ja, for slik fortoner det seg virkelig under lovens og åndens lys, forstår du. Det gjør Gud av én grunn. Han gjør det for at du skal lære din sanne stilling slik å kjenne at han kan kan få banet vei for nådens evangelium til ditt hjerte. At han kan enda få gjøre nådens gjerning i ditt hjerte. Og det er helt nødvendig. Denne erfaringen under loven, det som kalles for lovens åndelige gjerning, det er helt nødvendig at ordet og ånden får oss i en slik tale, for da ryddes det vei for Herren Jesus og hans nåde. Og dypest sett handler dette verset om det som vi kaller for boten. Boten er ikke en gjerning jeg gjør for at Gud skal bli på meg. Nei, boten er den hellige ånds gjerning når den gyter, når ånden ved ordet og loven yter skrekk i samvittigheten fordi jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned. Derfor så sier vi, boten består av anger og av tro. I den rekkefølgen. For når angeren blir inngytt som en skrekk i samvittigheten fordi jeg står for den hellige Gud, da finnes det bare én fluktmulighet, og det er inn i hans nådes favn. Da finnes det bare ett sted og én tilflukt å søke, og det er der hvor han viser meg i Jesus Kristus hva han har gjort med min sak. Og trenger du ikke høre, min venn, hvordan Gud ser på deg? Hvordan Gud og hvordan Guds hjerte er mot deg. Har du ikke behov for å lære det? Boten, det er den hellige ånds gjerning. Det er en tilstand som den troende lever i på grunn av åndens gjerning ved Guds ord. Nåden, sier teksten her, ble overstrømmende rik. Hvordan skal vi forstå det? Simon fariseen får spørsmålet om hvem som ville elske ham mest. Enten den som hadde fått mye, eller den som hadde fått lite ettergitt. Og han svarer, den som ble ettergitt mest. Jesus gir han rett i det. Og Jesus vender seg mot den fattige, gråtende kvinnen og sier, hun elsker meget fordi hennes mange synder er henne forlatt. Gunnes-oversettelsen, en mer katolsk oversettelse, han vrenger på det og sier at hun er blitt meget forlatt fordi hun elsker meget. Gud være lovet, det er ikke sant. Det er mange mennesker prøver på. Å finne så mye kjærlighet og så mye gudhengivenhet i sitt hjerte at de kan tro at Gud elsker dem og tilgir dem. Men hva skal du med en tilgivelse som du selv har tilveiebrakt ved ditt hellige og fromme liv, min venn? Men Herren, han har i Kristus Jesus tilveiebrakt en slik rettferdighet og en slik hellighet, en slik fromhet, en slik bot og et slikt hjertelag og et slikt sinnelag, at det taler din sak i fullkommenhet for himmelens trone når du en dag står der innenfor Guds ansikt. Det som bringer meg og deg frelst inn i himmelen, det er det som står i Romerbrevet 1,16. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For alle som tror, altså for alle som slutter å streve med å bli kristelige på egen regning. Å tro her i denne sammenhengen er ikke noe annet enn å anta som sant. Med Guds ords gjerning og Guds ånds virkning i mitt hjerte, anta som sant at Gud har rett. Jeg trenger Jesus. Ja, jeg er hjelpeløs og redningsløs, fortapt uten Jesus. Og dess mer den hellige ånd i lovens ord får virke i mitt og ditt hjerte, så synden blir stadig større og mer omfangsrik og levende i min bevissthet og i min erfaring. Dess rikere og større blir sannheten om at det er gjort opp alt sammen. Synden er tatt bort i kraft av ett offer. Jesus er ditt legeme, din stedfortreder, din rettferdighet. Alt det du trenger for å stå for Guds åsyn, det har du i han. Og tenk at det er sant når denne virkeligheten går opp for deg i Guds ord, hvordan det står til i ditt eget hjerte. Jeg har mange ganger sagt det. Jeg bare bedt til Gud og ropt og sagt, kjære Gud, hvis kraften i nåden og i ånden kunne vært like sterk og kunne vært like merkbar som syndekraften min, så skulle jeg takke deg. Det var enda min kjære sønn som kom til å si det til meg da jeg fortalte han det her. Da grep han ordet ganske fort og sa, nei pappa, det hadde du ikke kommet til å gjort, du hadde kommet til å blitt en fariser. Ja, ikke sant? Visst hadde det blitt det. Jeg hadde blitt en selvrettferdig. Tenk å ha fått en slik åndskraft, og kjent en sånn åndskraft som det jeg var ute etter. Han forstod det med en gang hva jeg var ute etter. En åndskraft som kunne få synden til å forsvinne. Jo da, Herren, han har overvunnet både syndens skyld og syndens makt. Nåden er i stand til å opptukte til et hellig liv. Nåden er i stand til å gjøre det slik at Guds hellige ord og Guds hellige lov blir en rettesnor i mitt liv. Så jeg slutter å spørre etter hva jeg har her inne i hodet mitt når det gjelder rett og galt. Men jeg spør i lys av Guds ord. Der får jeg avslørt hva som er synd, hva som er kjøttkraft hos meg selv. Og du, hvor det blir avslørt. Men det blir også avslørt hva som er Guds velbehagelige vilje, hva han vil, at det, hvordan han vil at jeg skal vandre. Og så skjer jo det som alltid skjer når jeg og du må gå med dårlig samvittighet, fordi vi var ikke snill med noen i familien, eller noen på jobben, eller hva det var hen, og vi har måttet vente oss til Herren igjen på nytt, og herregud, jeg skulle jo levd annerledes, men jeg har ikke gjort det. Du ser hvordan det står til med meg, Herre. Vet du hva som er så stort da? Det å få tro at også da er nåden overvettes rik. Så kan jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke var snill med mannen min eller kona mi. Jeg skal ha det. Så kan jeg ha dårlig samvittighet fordi at jeg, og sørge over mine synder fordi at jeg lever ikke slik at Guds navn ikke alltid blir krenket for mitt liv. Jo da, jeg kan det. Men tenk å få gjøre det, og samtidig få holde fast på å tro. Jeg hører han til. Det er han som er min frelser. Alt jeg mislykkes med i det daglige livet, alt jeg må sørge over, alt jeg må gråte over, det kan jeg få gråte ut på kjærlighetens fang hos Jesus. For hva er det som forkynnes oss som nådens kraft og makt? Jo, det sier Paulus slik, for Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Hvordan i all verden blir den det? Hvordan kan du få sitte på Guds fang og ta imot hans kjærlighet? Jo, det er når Guds ord og Guds ånd får gjøre deg til en så dyrkdreven og stor og virkelig synder, at du ikke vet noe annet sted og noe annet saligere plass enn å få lov til på nytt og på nytt og på å få anamme nådens virkning i ditt hjerte ved syndenes forlatelse. Når syndenes forlatelse kommer til ditt hjerte, når du på nytt fortror det og gleder deg over det og fryder deg over at det er sant, Herren har også i dag latt deg få lov til å eie den nådigste forlatelse som han har tilveiebrakt ved sitt sønns blod, når du får se det, ser du. Og da vet du i hvert fall litt grann om hva Guds kjærlighet er. Og den kommer til ditt hjerte i syndenes forlatelse. Det er bare fortapte syndere som kan vite noen ting, noe som helst om hva Guds kjærlighet er. Og Paulus han sier det også på denne måten. Jeg, og han sier det, han jubler det ut. Jeg er Kristi trell, det som han vil si. Jeg er ikke lenger syndens trell. Jeg skal ikke lenger leve der. Jeg skal ikke lenger gi synden armen min. Jeg skal ikke lenger sanksjonere med all denne veldige avmakt som jeg kjenner i mitt bryst og i mitt hjerte og i mine lemmer. Jeg skal vende meg til Herren, til hans ord, til hans vilje, til hans nåde. Og så skal jeg få sitte på hans fang, fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen, og få høre de livssalige ord. Sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Jeg elsker deg ennå. Jeg vil enda ha med deg å gjøre. Du skal få enda gå på prekestolen. Du skal få enda gå dit hvor jeg har kalt deg å gå. Men størst av alt, Du skal i all evighet på grunn av min evige sønns verk få høre meg til. Evangeliet, ikke sant? Det er på denne bakgrunn alltid overraskende. Vil du enda ha med meg å gjøre? Har du meg enda kjær? Jeg hadde en samtale for mange år siden. Det var en sår samtale. Men det som var sårest av alt, det var at vedkommende var mest skuffet over seg selv som kristen, at hun ikke kunne elske den som hun hadde imot. Og så fikk jeg lov til å si noe om det, at ja, men det er jo den hellige ånd som har åpenbart det, så det kan ikke ta ifra deg. Sorgen over at du ikke er en rett kristen, den kan ikke ta ifra deg. Men jeg kan si deg så mye som at når du kommer til Jesus med denne synd og denne sorg og denne nød, så skal du alltid få vite det. Han har deg inderlig kjær, ikke fordi du angrer, ikke fordi du kommer, ikke fordi du bekjenner, men fordi den som kommer og angrer og bekjenner, han kommer til en trofast og rettferdig Gud som har lovet i Kristi blod og verk å gi deg forlatelse og renhet og rettferdighet for dine synder i all evighet. Det er så alt for mange som snakker om det der. Å ja, når jeg bekjente, når jeg kom. Nei, nei. Men hvorfor kan jeg komme? Hvorfor kan jeg løpe til Jesus med min synd? Hvorfor kan jeg klynge meg til han og be han ydmykt? Vis meg igjen at du gir meg mine synders nådige forlatelse. Jo, jeg kan det fordi det står, da er han trofast og rettferdig, ikke mot min bekjennelse, ikke mot min bot, ikke mot min anger. Men det nytter å følge åndens røst og komme og løpe til Jesus med min synd, fordi han er trofast og rettferdig mot det han har tilveiebrakt i Jesus Kristus for deg. Har ikke du bruk for det? Er det ikke velsignet at vi har fått en slik rettesnor som Guds ord? Er det ikke velsignet at jeg skal få gå hver dag til lyset, til Jesus altså, og få det klart at det fremdeles på Guds ords grunn, og på evangeliets grunn, og på nådens grunn, får lov til å vandre og leve med han, og begi meg med alle de troende på vei til himmelen. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier Paulus, hør her, i det vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle. For at de som lever altså ved troen på Jesus, ikke lenger skal leve for seg selv. Og så er det mange som sier, men for andre. Nei, det står ikke det. Det står ikke det. Det står, men for han som døde og sto opp for deg. Og nå skal jeg si deg noe, du som er opptatt av kristen liv og kristen etikk. Det er fullt ut mulig å leve for andre uten å leve for Gud. Men det er ikke mulig å leve for Gud uten å leve for andre. Det livet som jeg lever i nåden, det er et liv der Kristi hjertelag og sinnelag, i kraft av syndenes forlatelse og den kjærlighet som jeg får av Jesus, så banker pulsslagen ifra syndenes forlatelse i mitt hjerte. Så jeg må gå til andre mennesker med det som jeg har sett og hørt. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, så takker vi deg for ordet ditt til oss. Takk, Herre, for at jeg står hos Gud i nåde, hva skader verden meg. Takk, Herre, for at din kjærlighet i syndenes forlatelse, din forløsning, din kraft, den er i stand til å bringe meg frelst, like inn i himmelens rike. Og mens jeg går på den veien, så skal jeg få gå i dine ferdiglagte gjerninger, og være din venn og din tjener. Takk, Herre, for denne veldige stilling i Kristus Jesus. Herre, må du ved din gode hellige ånd åpenbare, levendegjøre dette for oss. det som skrøpelig menneskelighet ikke kan få sagt, Herre. Herre, gå fra hjerte til hjerte og hold ettermøte med den enkelte av oss. Det ber vi om, vår Gud og Far. Amen.